Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi tarehe 6 Agosti mwaka 2015. Karibuni.
Na katika matangazo ya leo Kumekucha Afrika hivi leo, raia wa Sudan Kusini wajipata kwenye hali ngumu wakati mapigano yakiendelea nchini humo.
Na vile vile katika habari nyingine, tuakuarifu kuwa mashtaka funguliwa kwa wale waliohusika na uwindaji haramu wa simba huko Zimbabwe.
Basi hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Katika habari za dunia, Rais Barack Obama wa Marekani ametetea kwa nguvu mkataba wa kimataifa wa kuzuia silaha za nyuklia za Iran kwa kusema kuwa itafuta njia zote za Iran kutengeneza bomu. Akihutubia katika chuo kikuu cha American jana Jumatano, amesema huo ni mpango mzuri. Amewasihi wabunge wenye kusita kupitisha wakati watakapopigia kura mwezi wa 9. Amesema mpango huo utazuia Tehran kutengeneza silaha za nyuklia kwa mabadilishano ya kuondolewa vikwazo kutoka Umoja wa Mataifa na nchi za Magharibi ambazo zimezuia uchumi wa Iran, lakini wapinzani wanasema kwamba makubaliano hayo ni dhaifu. Ndege zisizokuwa na rubani za Marekani na ndege za kawaida zimeanza kuwasili katika kambi ya jeshi la anga kusini mwa Uturuki. Amesema hayo waziri wa mambo ya nje nchini humo jana Jumatano, kabla ya kuzinduliwa kwa juhudi zilizopangwa kuwatokomeza wanamgambo wa Islamic State kutoka kwenye eneo la Syria katika mpaka wa Uturuki. Mevlut Cavusoglu amesema Uturuki na Marekani hivi karibuni wataanza mapambano makali dhidi ya kundi la Islamic State na kupelekea hali salama kwa wapinzani wenye msimamo wa kadri ambao wanapigana na wanamgambo. Alizungumza wakati akitembelea Malaysia alipokutana pembeni baada ya mkutano wa eneo na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry. Uturuki ilikubali mwezi uliopita kuruhusu vikosi vya Marekani kutumia kituo cha jeshi cha Incirlik karibu na mpaka wa Uturuki upande wa kusini na Syria. Kiongozi wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati amesema kuwa usajili wa wapiga kura kwa sababu ya uchaguzi ujao unaendelea na kwamba karibu theluthi moja ya wapiga kura wamejiandikisha kufikia sasa. Harrison Kamau anasoma ripoti ya mwandishi wetu.
Baba Kagaye Jumatano ameambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba karibu wapiga kura milioni moja wamejiandikisha hasa katika mji mkuu Bangui, na shughuli hiyo inaendelea kwenye sehemu nyingine za nchi. Amesisitiza umuhimu wa kuandikisha takriban raia 1400 ambao wamekuwa wakimbizi tangu vita vya kijamii ndani ya nchi vilipozuka baina ya wanamgambo wa Kiislamu na Wakristo mwaka wa 2013. Gaye amesema kuwa kati ya 75% na 85% ya wakimbizi hao ni Waislamu, na kushiriki kwao kwenye uchaguzi ni muhimu kwa kuleta uwiano. Amesema kuhusika kwao kwenye uchaguzi huu ni hatua ya ziada kuelekea mapatano ya kurejesha tena uhusiano katika jumuiya ya nchi. Ameeleza kwamba mahakama ya katiba nchini humo imeweka bayana kuwa wakimbizi wana haki ya kushiriki kwenye uchaguzi. Gaye amesema kuwa kuhusishwa kwa kila mmoja ni muhimu kama ishara ya uchaguzi sahihi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Magari moshi mawili ya abiria yamegongana wakati wa mvua kubwa katikati mwa India na kuua takriban watu 24 na kujeruhi wengine kadhaa. Ajali hiyo ilitokea majira ya usiku wa kuamkia Jumanne wakati magari moshi hayo yalipokuwa yanavuka daraja dogo karibu na mto Machak karibu katika jimbo la Madhya Pradesh. Usiku wenye giza nene ulisababisha ugumu wa kuwasaka abiria ambao baadhi yao walikwama kwenye treni, wengine kwenye matope katika eneo la tukio. Majira ya asubuhi maafisa walisema zaidi ya abiria 300 wameokolewa licha ya kwamba kulikuwa na hofu ya idadi ya vifo zaidi kuweza kuongezeka. Marekani imesema itatangaza msaada kwa ajili ya waathirika wa mafuriko huko Myanmar wakati msaada wa kimataifa ukiwa umeongezwa baada ya janga kuathiri maelfu ya watu kote nchini. Akizungumza huko Kuala Lumpur jana Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema ubalozi wa Marekani huko Yangon unafanya kazi kwa karibu na maafisa wa Myanmar kutathmini juu ya msaada huo. Baadaye ubalozi huo uliambia Sauti ya Amerika idhaa ya Bamis kwamba bado unajiandaa ili kutoa tangazo. Na waziri mkuu wa Malaysia Najib Razak amethibitisha Alhamisi kwamba bawa la ndege ya Boeing 777 lilipatikana katika kisiwa cha Reunion kwenye bahari ya India lililotokea kwenye ndege namba MH370, hatua ya kwanza mafanikio ya msako wa ndege hiyo iliyopotea miezi 17 iliyopita. Kundi la wataalamu wa kimataifa wamethibitisha kwamba mabaki ya ndege yalipatikana katika kisiwa cha Reunion ni kweli yanatoka katika ndege namba MH370. Alisema bwana Najib kupitia televisheni huko Kuala Lumpur. Bawa hilo lilichotwa na maji kwenye kisiwa cha Reunion karibu na Madagascar wiki iliyopita na ilisafirishwa hadi Paris kwa ajili ya uchunguzi na utambulisho. Reunion ni kitongoji cha Ufaransa. Ndege ya Malaysia MH370 ilipotea mwezi Machi mwaka jana ikiwa inatokea Kuala Lumpur kwenda Beijing pamoja na abiria 239 ndani yake na wafanyakazi wengine.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika habari ambayo tumeipa uzito asubuhi ya leo ni kwamba Rais Barack Obama amewahimiza wakosoaji wake wa makubaliano ya mkataba wa nyuklia na Iran kuchagua demokrasia dhidi ya vita. Rais Obama amesema hayo wakati akitafuta uungaji mkono wa bunge katika hotuba aliyoitoa kwenye chuo kikuu cha American mjini Washington. Mwandishi wa VOA Arupande ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na mwenzetu Aida Isa.
Rais Obama alisimama kwenye chuo kikuu hicho ambacho takriban miaka 50 iliyopita Rais John F. Kennedy kwa mara ya kwanza alitoa hotuba akitaka kuondoa silaha za nuclear na kuweka mkataba wa marufuku ya jaribio la nuclear na Umoja wa Kisovieti, jambo ambalo bwana Obama bado analikumbuka.
He rejected the prevailing attitude among some foreign policy circles.
Alikataa hisia zilizokuwepo miongoni mwa watunga sera za kigeni zilizounganisha usalama na kuhamasisha vita.
Akiaita makubaliano ya nuclear Iran ni mjadala muhimu ambao Marekani imewahi kuwa nao tangu uamuzi wa mwaka 2002 wa kuvamia Iraq. Rais Obama alionya wabunge wa Marekani dhidi ya kupinga kile alichokiita mkataba mzuri.
We have to be honest. Congressional rejection of this deal leaves any US administration.
Lazima tuwe wa kweli. Wabunge kukataa mkataba huu kunasababisha utawala wa Marekani ambao una nia dhati kabisa kuzuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia kwa kuwa na chaguo moja, vita nyingine Mashariki ya Kati.
Katika hotuba takriban saa moja, bwana Obama alikataa maelezo ya hoja za wakosoaji wa makubaliano hayo yaliyojumuisha ukaguzi hauna nguvu wa kutosha na kwamba kuondolewa vikwazo kunaweza kuipa nguvu Iran. Rais Obama amesema wale wanaoamini kwa Marekani inaweza kutoka bila kufikiwa makubaliano na kuendelea na shinikizo dhidi ya Iran wanatunga taswira. Anasema kuna tofauti kubwa baina ya diplomasia na vita, akionya kwamba hatua zozote za kijeshi hazitoleta athari katika kuizuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia.
It would likely guarantee that inspectors are kicked out of Iran. It is
probable that hakikisha wakaguzi kufukuzwa kutoka Iran. Kuna uwezekano ukazidi kusukuma mradi wa nyuklia na Iran mafichoni zaidi, na bila shaka itaharibu umoja wa jumuiya ya kimataifa ambao umetumia miaka mingi kujenga.
Rais Obama alisema kukataa kwa wabunge suluhisho la kidiplomasia kunaathiri Marekani mbele ya macho ya dunia. Obama amewahimiza Wamarekani kuwasiliana na wabunge wao na kueleza uungaji mkono wao kwa makubaliano hayo. Bunge la Marekani lina muda hadi kati ya mwezi wa Septemba kupigia kura makubaliano hayo. Rais anaweza kutumia kura ya turufu dhidi ya upingaji wowote, lakini anahitaji uungaji mkono wa Wademokrat wenzake ili kuhakikisha maamuzi yake ya kura ya turufu hayapingwi na makubaliano yanasonga mbele.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kumbuka kwamba unaweza kupata matangazo haya kupitia www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari muhimu za dunia zikisomwa naye Mary Mgawe.
Naam, vikosi vinavyomtii rais aliondolewa Abdurabu Mansur Hadi wa huko Yemen kwa kusaidiwa na kampeni za ndege za Saudi Arabia vimechukua tena sehemu kubwa ya kusini mwa nchi kutoka kwa waasi wa Houthi. Vikosi vinavyounga mkono serikali vilipambana na wapiganaji wa Houthi wa Kishia jana Jumatano baada ya kuchukua takriban vijiji 10 kusini. Wahouthi wanaungwa mkono na Iran bado wanadhibiti eneo la kaskazini la Sanaa, mji mkuu wa nchi hiyo masikini ya Kiarabu. Kuchukuliwa tena kwa baadhi ya maeneo wiki hii ikiwemo kambi ya jeshi kunaongeza nguvu kwa vikosi tifu kwa serikali katika juhudi zao za kutetea mji wa bandari wa Aden. Na wanaharakati watatu wa upinzani kutoka chama cha Cambodia National Rescue Party CNRP walikamatwa wiki hii kwa makosa ya kuhusika na ghasia kwenye maandamano mwaka 2014, wamesema maafisa wa chama na mawakili. Maandamano haya yalitokea katika mji wa Phnom Penh Julai mwaka jana. Takriban maafisa usalama 40 walijeruhiwa wakati waandamanaji walipovamia. Waziri Mkuu Hun Sen Jumatatu alitoa wito kwa waandamanaji kukamatwa kwa waandamanaji kufuatia hukumu iliyotolewa kwa wanaharakati 15 ambao sasa wanakabiliwa na kifungo cha miaka 20 jela. Maafisa wa upinzani wamepinga vikali kukamatwa huko. Za Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili hapa Washington DC. Shirika la kimataifa la utetezi wa haki za binadamu Amnesty International limetoa ripoti inayoelezea kinachotajwa kuwa miaka 4 ya mfululizo wa mashambulizi dhidi ya raia walioko kwenye jimbo la Kordofan lililoko Sudan Kusini. Harrison Kamau anasoma ripoti. Aida Isa anasoma ripoti ya George Kapwa.
Ripoti hiyo iliyopewa jina la Don't We Matter inasema kuwa mashambulizi mengi yamelenga maeneo ya makazi ya raia bila onyo na maeneo ya kijeshi. Inaendelea kusema kuwa watu wanaoishi kwenye maeneo yanayodhibitiwa na waasi yamevumilia mashambulizi yasiyokoma kutoka kwa jeshi la Sudan Kusini, na kwamba katika kipindi cha miaka 4 iliyopita kumekuwa na mashambulizi ya kijeshi kutoka kwa mojawapo au pande zote zinazozozana, swala ambalo limeongeza hatari kwa raia. Nyagoa Tut ni mwanaharakati wa Amnesty International katika kampeni za Sudan Kusini. Anasema mojawapo ya hali ya ghasia hizo hasa kwenye maeneo yanayomilikiwa na SPLA kaskazini ni utumishi wa makombora ya ardhini na mashambulizi ya bomu ya angani dhidi ya raia.
Between January and April, 374 bombs fell in civilian populated areas of South Kordofan.
Kati Januari na Aprili mabomu 374 yaliangukiwa kwenye makazi ya watu wengi huko Kordofan Kusini. Yalijeruhi watu 70 na kuwaua wengine 30. Lakini mbali na yaliyotokea kati ya Januari na Aprili, mamia ya watu wamekufa kutokana na ghasia hizo. Maelfu wengine wamejeruhiwa kutokana na mzozo huo.
Watu wanasema kuwa mashambulizi yanafanywa dhidi ya mahospitali. Basi inaonekana kuwa vikosi vya anga vitashambulia kila mahali. Amnesty inalaumu Sudan kwa kukiuka sheria za kimataifa na haki za binadamu. Kwa mfano, wanasema kuwa mwaka uliopita kati ya Mei mwaka wa 2014 na Januari mwaka wa 2015 kulikuwa na mlipuko wa ugonjwa wa surua katika eneo hilo. Watoto kutoka eneo linalomilikiwa na SPLA la kaskazini hawakupata chanjo zilizohitajika licha ya kuwa zilikuwa zimetolewa na UNICEF na shirika la afya duniani WHO kwenye maeneo mengine ya Sudan. Anasema kuwa Amnesty walikuwa na wakati mgumu kuthibitisha madai ya tuhuma kutoka kwa waasi dhidi ya raia kwa sababu serikali ilizuia kuingia kwenye eneo linaloshikiliwa na SPLA la kaskazini. Hata hivyo, mashirika mengine yamelaumu waasi kwa kukiuka sheria za haki katika sehemu zinazoshikiliwa na serikali. Waasi hawana ndege za kivita. Tuta anasema kuwa mabomu yanadondoshwa na ndege za serikali. Anasema kuwa waliorodhesha kwamba ndege za kivita aina ya MiG na za Antonovs ndizo zinatumika kurusha makombora. Katika sehemu nyingi za Kordofan kusini, kuna mabomu mengi ambayo bado hayajalipuka. Ameongeza kusema kuwa watoto wengi wameathiriwa wakati wakicheza na vifaa na mwishowe kulipuliwa, wakati mwingine kupoteza mikono na miguu au hata kufariki.
Naam, ilikuwa ni ripoti ya mwandishi wetu Jodo Capua iliyosomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kuwepo hali ya utulivu huko Burundi kufuatia mauaji ya viongozi wa chama, kiongozi mmoja wa chama tawala CNDD-FDD kwenye mji mkuu Bujumbura. Mauaji hayo ni ya tatu kufanyika katika kipindi cha siku nne. Mwandishi wa VOA Peter Kloti ametuandalia ripoti ifuatayo, naye Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wanasema Harerimana ni mkuu wa chama cha CNDD-FDD tawi la wilaya ya Kanyosha alikuwa akielekea ofisini kwake kwa kutumia pikipiki hapo jana, wakati kundi la watu walipomshambulia kwa kumrushia mawe kisha kumvuta kutoka kwenye pikipiki na kupigwa risasi. Mauaji hayo pamoja na yale mawili yaliyotangulia yanaashiria kwamba mzozo huko Burundi unaongezeka. Jacob Eno Eben, msemaji wa Umoja wa Afrika, alilani vikali vitendo hivyo vya kinyama ambavyo vinaendelea huko Burundi. Anasema Umoja wa Afrika unatoa wito kwa raia wote wa Burundi kuwa na uvumilivu mkubwa na utulivu na wasishawishiwe na vitendo hivyo. Mauaji ya Harerimana yanakuja siku mbili baada ya kuuliwa kwa Pierre Clavier Mbonimpa, mwanaharakati wa haki za binadamu ambaye alipigwa risasi usoni hapo Jumatatu, lakini sasa anapata nafuu hospitalini. Wakati huo huo, Jumapili, Jenerali Adolphe Nshimirimana, mkuu wa ujasusi wa zamani na msaidizi wa karibu wa Rais Nkurunziza, aliuawa pale gari lake liliposhambuliwa kwa roketi. Mauaji hayo yanaonekana kama ni ishara ya kuongezeka kwa ghasia, jambo linaloleta hofu kwa raia wa Burundi. Iwapo hali haitodhibitiwa, basi taifa hilo linaweza kutumbukia katika vita vingine vya wenyewe kwa wenyewe. Mkataba wa Arusha ulipelekea kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe hapo mwaka 2005. Bwana Eben wa Umoja wa Afrika alitoa wito kwa wadau wote, ikiwa ni pamoja na utawala wa Rais Nkurunziza, kujihusisha katika mazungumzo ya amani yanayoandaliwa na Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Bwana Museveni hivi karibuni alichaguliwa na viongozi wa kanda kusaidia kutatua mzozo wa Burundi. Lakini makundi ya kiraia yanaonya kuwa mazungumzo ya amani yanaonekana kana kwamba hayajasaidia kutatua masuala ya msingi yaliyopelekea ghasia zinazoendelea. Wanasema mazungumzo hadi sasa yamekwama kutokana na upinzani na serikali kutokukubaliana. Anasema kwa wale wanaodhani kwamba majadiliano yanakwenda polepole, tunataka kuwahimiza wawe na subira na kuipa nafasi amani na kuwapatia wahusika wote nafasi. Anasema viongozi hawajalala, wanajadiliana na tunapaswa kuunga mkono mipango yote yanayoendelea.
Kutoka nchini Burundi tuelekee moja kwa moja hadi Zimbabwe, ambapo mahakama moja nchini humo imeahirisha kesi inayomkabili mwindaji mmoja raia wa nchi hiyo ambaye anatuhumiwa kumsaidia Marekani kumuua simba maarufu anaitwa Cecil. Mwandishi wetu Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Hwange na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Jaji Lindiwe Mafosa anasema ameichelewesha kesi hiyo inayomkabili mwindaji Theodore Bonkost mpaka mwisho wa mwezi ujao. Wakili wa Bronkost, Givemore Movingi, amezungumza na waandishi wa habari baada ya kikao kifupi cha mahakama Jumatano mjini Hangwe, kiasi cha kilomita 700 kusini magharibi mwa Harare, ambako uindaji ulifanyika mapema mwezi Julai.
We have sought a postponement of this matter to the 28th of September because we have briefed an advocate.
Tumeomba kuahirishwa kwa swala hili mpaka Septemba 28 kwa sababu tumemjumlisha mwanasheria ambaye atakuwa tayari kwa kesi hiyo hapo Septemba 28. Hivi sasa ana shughuli nyingi. Hilo ndilo naweza kusema.
Lakini Broncost, mwindaji aliyebobea nchini Zimbabwe, anaonekana mbishi alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu mashtaka yanayomkabili.
Ni wazimu kwa kweli. Sina maoni zaidi, shukran.
Broncost inaaminika alilipwa kiasi cha dola 1055 kama mtoa huduma za safari za uwindaji kwa Walter Palmer, daktari wa meno Marekani ambaye alimpiga mshale simba huyo. Maafisa nchini Zimbabwe wanadai kuwa ni kinyume cha sheria na simba huyo huenda alilaghaiwa kutoka kwenye eneo ambalo analindwa. Broncost amesema hajafanya chochote ambacho ni kinyume cha sheria na Zimbabwe inahitaji wawindaji.
It's an integral part of our country and it's
ni sehemu muhimu sana kwa nchi yetu. Kama hatutaitumia sekta ya wanyama pori kwa njia endelevu, basi kutakuwa hakuna wanyama pori.
Kufuatia kuuawa kwa Cecil, serikali ya Rais Robert Mugabe imepiga marufuku uwindaji wa nyara nchini Zimbabwe. Lakini harakati hizo ni chanzo cha mapato kwa serikali kufilisika. Mwaka jana, serikali ijipatia dola milioni 42 kutokana na leseni za uwindaji.
Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ambayo yanakujia kupitia VOA hapa Washington DC. Vile vile unaweza kuyafuatilia kwa kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kuambia kumiri kabisa asubuhi ya leo, jambo ambalo pia limenistua ama limenishangaza ni kidogo uwindaji haramu kule Zimbabwe, ambapo unaona baada ya yule simba kuwindwa kuna wale wamefunguliwa mashtaka. Lakini habari ambazo zilitokea mwanzo zilikuwa ni kwamba yule jamaa wa Marekani alikuwa amelipa na kulipia leseni ya kuweza kuwinda simba. Sasa hapa inaonekana kwamba kuna mambo mengi ambayo tutayafuatilia yatakao yakiendelea. Kuna mashtaka na mara yeye amelipa. Waonaje swala la uwindaji haramu?
Mimi nasema na naambia wasikilizaji wetu endelee kukaa chonjo na tayari kabisa, kadiri tunavyozidi kuzipokea habari, basi VOA ndio mambo yenyewe tutakuwa tukiwapasha kila siku. Na bila shaka pia wasikilizaji, msisahau kusikiliza kile kipindi chetu kesho Alhamisi. Tunakuwa na kipindi Matukio ya Afrika, Ijumaa tunakuletea Live Talk, ambapo kesho basi tunakuahidi vile vile tutakujulisha mada tutazungumzia nini.
Ni basi, kabla ya kufunga matangazo ya asubuhi ya leo, hebu tupate mkutasari wa habari tukisomewa na Emiri Mgawe.
Rais Barack Obama Marekani ametetea kwa nguvu mkataba wa kimataifa wa kuzuia silaha za nyuklia za Iran kwa kusema kuwa itafuta njia zote za Iran kutengeneza bomu. Akitudia katika chuo kikuu cha American jana Jumatano, amesema huo ni mpango mzuri. Ndege zisizokuwa na rubani za Marekani na ndege za kawaida zimeanza kuwasili katika kambi ya jeshi la anga kusini mwa Uturuki. Amesema hayo waziri wa mambo ya nje nchini humo jana Jumatano, kabla ya kuzinduliwa kwa juhudi zilizopangwa kuwatokomeza wanamgambo wa Islamic State kutoka kwenye eneo la Syria katika mpaka wa Uturuki. Magari moshi mawili ya abiria yamegongana wakati wa mvua kubwa katikati mwa India na kuua takriban watu 24 na kujeruhi wengine kadhaa. Ajali hiyo ilitokea majira ya usiku wa kuamkia Jumanne, wakati magari moshi ambayo yalikuwa yanavuka daraja dogo karibu na mto Machak katika jimbo la Madhya Pradesh. Marekani imesema itatangaza msaada kwa ajili ya waathirika wa mafuriko huko Myanmar, wakati msaada wa kimataifa ukiwa umeongezwa.
Basi na ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Juhudi za kupambana na usafirishaji wa binadamu duniani kote zimeongezeka katika kiwango kikubwa katika miaka 15 iliyopita. Ripoti ya usafirishaji wa binadamu inayojulikana kama The Trafficking in Persons ama TIP imetolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani na kuainisha mwenendo wa dunia katika kupambana na usafirishaji watu toka mwaka 2000. Ripoti ya TIP ya mwaka huu 2015 imetathmini juhudi za mataifa na himaya 188 ikijumuisha Marekani za kupambana na utumwa mamboleo. Serikali za nchi nyingi zinachunguza na kufungua kesi za usafirishaji wa watu, kutoa ulinzi kwa waathirika na kubuni njia mpya za kuzuia uhalifu usitokee kamwe. Kwa karibu taratibu na uadilifu kufanya kazi pamoja kwenye miaka na mabara, jamii ya ulimwengu imekuwa ikizuia uhalifu wa utumwa mamboleo. Hata hivyo, mamilioni ya watu wanaendelea kutaabika na kazi za kulazimishwa, unyonyaji kwa kustawisha wengine ni jambo ambalo limejitokeza katika kila nchi duniani. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kazi duniani ILO, watu waliosafirishwa kwa ajili ya kazi na unyonywaji wa kingono wanaelezwa kuleta faida kubwa ya zaidi hata ya dola bilioni 150 kila mwaka. Na kwa mwaka 2012, ILO imekadiria kwamba kulikuwa na milioni 14.2 za waathirika katika kazi za kulazimishwa, hasa katika kilimo, ujenzi, kazi za nyumbani, viwandani, migodini na kazi za kawaida. Mara nyingi bidhaa za huduma zinazotokana na kazi za kulazimishwa hupitia usambazaji mrefu na mgumu kwa msururu unaovuka mipaka mbalimbali. Makampuni makubwa yanawategemea wakandarasi ambao wanatumia wanaofanyishwa kazi kitumwa, na kwa sababu ya uangalizi mdogo ama kutokuwepo kabisa, inakuwa ni vigumu kutambua ni bidhaa zipi zimetengenezwa na mtu anayetoa huduma kwa kutumikishwa kwa nguvu. Hii ina maana kwamba malighafi zinazotumika kutengeneza simu yako inawezekana imechimbwa katika mgodi wenye waathirika wa kazi za kulazimishwa. Kazi za kitumwa zinaweza kuwa zimetumiwa kutengeneza vifaa vya kompyuta ya ofisi hiyo, ama watu waliovua, kusafisha ama kuwafungasha samaki waliotumiwa kuandaa mlo mzuri kwa usiku hawakulipwa kwa kazi walioifanya. Sekta binafsi, asasi za kiraia na wanunuzi wa kawaida wanaweza kusaidia kutokomeza matumizi ya ajira za kitumwa katika ulimwengu. Viongozi wa biashara wanaweza kuanzisha na kutekeleza sera za kupambana na usafirishaji ili kuzuia na kuzungumzia hatari zozote za usafirishaji katika shughuli zao. Serikali zinaweza kuimarisha na kutekeleza kanuni za sheria, kukagua mnyororo wa bidhaa wanazosambaziwa na kutekeleza sera zinazoheshimu wafanyakazi. Na kila mtu, ikijumuisha wananchi mmoja mmoja, wanaweza kuleta mabadiliko kwa kufanya manunuzi tu kutoka kwenye biashara zenye uwazi wa njia za bidhaa zake. Utumwa huu wa kisasa si tu tatizo la kushughulikiwa, ni uhalifu unaopaswa kuzuiwa.
Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau na mwenzangu
Mary Mgawe
na mwelekezi wetu Aida Isa, tukisema kwaherini, asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.